hiçbir şair, yazıcı, hiçbir medeniyet hadimi bugün Azerbaycan'da öz sənətiyle yaşayabilmez.
İnsanları yeniden maskalanmağa koymak olmaz. Buna şərait yaratmamız.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub Verilişinə təxminən yarım saatdan sonra, yəni kontekst başa çatandan dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst isə davam edir. Xəbərlərdən də eşitdiniz, Avropa Birliyi və Azərbaycan bugün Bakıda birgə bəyannamə imzalayıblar. Sənəddə Bakının Avropaya uzun müddət ərzində iri həcmdə qaz verməsi nəzərdə tutulur. Bəyannaməni Bakıda səfərdə olan Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev imzalayıblar. Avropa Komissiyasından yayılan məlumatda qeyd edilir ki, bu Azərbaycanın Avropaya qaz təchizatında ilk yazılı öhdəliyidir. Bugün imzalanan bəyannaməyə görə Azərbaycanın verəcəyi stat kifayət qədər həcmdə qaz Cənub dəhlizinin yaradılmasını da mümkün eləyir. Bu dəhlizdə Xəzər regionu ölkələrindən Rusiyadan yan keçməklə Avropaya qaz nəql edəcək bir neçə qaz kəmərinin tikilməsi nəzərdə tutulur. Bakıdan sonra José Manuel Barroso və Avropa Birliyinin enerji komissarı Günter Gettinger Türkmənistana səfər eləyəcəklər. Onlar türkmən liderləri ilə də Cənub dəhlizi üçün qaz alınması layihəsini müzakirə eləyəcəklər. Bir daha xatırladım ki, bugün imzalanan bəyannamədə konkret olaraq qeyd edilmir ki, Azərbaycanın Avropaya satacağı qaz hansı boru xətti ilə Avropaya yönəldiləcək, Nabuko'nun adı çəkilmir. Bütün bu məlumatlarla bağlı biz Bakıdakı Neft-Qaz Araşdırmaları İnstitutunun rəhbəri İlham Şabanla əlaqə saxlamışıq və ondan xahiş eləyirik ki, bizə bu bəyannaməni şərh eləsin və ümumiyyətlə bunun nə dərəcədə Azərbaycan və Avropa üçün mühüm bir hadisə olduğunu anlatsın. İndi İlham bəy xətti olmalıdır, telefon xəttində. İlham bəy, bizi eşidirsinizmi?
Bəli, bəli.
İlham bəy,
Bakıda imzalanan bu sənəd, yəni Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında Cənub dəhlizinə dair prinsiplərin imzaladığı birgə deklarasiya, bu bir siyasi sənəddir və tərəflər arasında heç bir hüquqi öhdəlik daşımır və bunun heç bir komissiya qüvvəsi yoxdur və bundan öncə Azərbaycanın belə deyim də Avropaya yönəlik imzaladığı sənəd bu 2008-ci ilin mayında Praga şəhərində zirvə toplantısında Nabuko ilə bağlı Azərbaycan prezidentinin buna atdığı imza idi. Yəni bu Azərbaycanın bir siyasi dəstəyi idi. Hansı ki üstündən faktik olaraq 2 yarım sonra yenidən daha belə deyim də başqa bir formada, daha bir qədər konkret formada gündəmə gəldi. Üç qaldı bunun faktiki olaraq əhəmiyyətinə məsəl üçün Cənab Barroso'nun Azərbaycana səfərindən öncə həm Avropa mətbuatında, həm Azərbaycan mətbuatında bunu daha çox sırf Nabuko layihəsi ilə bağlı belə bir sənədin imzalanmasını gözləyirdilər. Ancaq deyən ATƏT-in Bakıdakı ofisi imzalanacaq sənədlərin adını açıqlayanda və bugün biz onun artıq şahidi olduq ki, imzalanmada o Cənub dəhlizi kimi göstərildi və konkretləşdirilmədi Nabuko ilə bağlı. Bir şey qeyd edeyim ki, Cənub dəhlizi deyəndə ora üç boru kəməri daxildir. Nabuko Trans-Adriatik qaz kəməri, yəni Albaniya üzərindən İtaliyaya yönəlik bir layihədir. Və Türkiyə, Yunanistan, İtaliya. Və maraqlısı budur ki, bu hər üç layihə Azərbaycan qazına belə deyim də bir resurs, ilkin resurs bazası kimi Azərbaycan qazına hesablanır. Və hətta noyabr ayında Avropa Birliyində belə bir daha doğrusu onun Enerji Komisarlığında bir təşviş yaranmışdı ki, çox maraqlıdır ki, bunların üçünün arasında rəqabət başlayır. Və bu rəqabət nəticəsində biz gözlədiyimiz nəticələr ola bilsin, gələ bilməliyik. Yəni, söhbət gedir, qaz resurslarının bölünməsi üç layihədən heç birinin reallaşmamasına da gətirib çıxara bilər.
İlham bəy, üzr istəyirəm, bu Nabukko layihəsini bir addım yaxınlaşdırdı, reallaşmasını bir addım yaxınlaşdırdı deyə bilərikmi bugünkü bəyannamən?
Xeyr, deyə bilməliyik. Çünki mən qeyd etdiyim kimi, burada heç bir hüquqi öhdəlikdən söhbət getmir. Burada reallaşdırılmağa bir addım atıldı, ancaq o vaxt ola bilərdi ki, bunun komersiya razılaşması, mən müqaviləsi demirəm, razılaşdırmasına dair, məsəl üçün, birgə bəyanları olardı. Yəni, uzun müddətli Avropa tərəfinin dəki istirvaçlar qeyd edilər ki, məsəl üçün, 20 müddətli bir qazı almağa yəni formula ilə razıdır. Bu olmadı. Əgər Azərbaycanın qazının dəxti qayna edəcək söhbət qaz istehsalçılarına deyil, nacidir. Yəni, Şahdəniz mərhələ 2 layihəsini isə onları qani etməsə, o qaz ora gedər bilməz axı.
İlham bəy, Azərbaycandan sonra Barroso və Enerji Komissarı Avropa Birliyinin onlar Türkmənistana gedirlər. Türkmənistan tərəfinin bu məsələdə rolu nədən ibarətdir və Barroso'nun səfərində Türkmənistanın yeri nədir?
Mənə də gəlir ki, Türkmənistanda da aralışı bəyanatlar veriləcək və Cənub dənizlə bağlı orada prezidentlərin sənəd imzalayacaqlar. Türkmənistanın dekabr ayından başlayaraq artıq Türkmənistan hakim dairələrinin Avropaya da çağırılması ilə bağlı səfələndirilmişin 3 bəyanatı olur. Yəni, onlar bunu dəstəkləyirlər. Heç bir bu zaman hər kim göstərmirlər və Türkmənistan öz prinsiplərinə sadiqdir. Yəni, biz öz sərhədimizə veririk, siz infrastrukturu yaradın, hara parılsız yaparız. Yəni, bu Türkmənistan siyasətinin son illər dəyişməz bir, mən deyərdim ki, duyğusudur. Ona görə də orada o imzalanacaq sənədin də bunun reallaşması üçün hansısa böyük bir fövqalədə və yaxud sensasyon bir artım kimi mən bunu adlandırmalısın. Ancaq o vaxt ola bilər ki, həqiqətən də əgər Azərbaycan 2011-ci ilin oktyabrına kimi necə ki, əvvəlcədən açıqlanır, mərhələ 2-nin qazının satılmasına dair komissiya sazişlərinin imzalanmasında biz həmən Nabukko layihəsi iştirakçılarının adını görərik. Burada onda da mən olar ki, bu layihə üçün reallıqda qaz var.
İlham bəy, təşəkkür edirəm. Xatırladım ki, telefon xəttində Bakıdakı Neft-Qaz Araşdırmaları İnstitutunun rəhbəri İlham Şaban idi. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Növbəti mövzumuz Freedom House təşkilatının yeni hazırladığı hesabat haqqındadır. Yeri gəlmişkən orada da neft-qaz söhbəti xatırladılır. Freedom House təşkilatının yeni hesabatında deyilir ki, Azərbaycan kimi neftlə, qazla zəngin ölkələr bunu özlərinin xarici siyasətlərinin bir hissəsinə çeviriblər və beləliklə də qərb ölkələrindən onları tənqid edənlər azalıb. Freedom House təşkilatının hesabatında Azərbaycanı yenə də azad olmayan ölkələr siyasına salıblar və bu artıq bir neçə ildir ki, davam eləyir. Freedom House təşkilatı dünyada demokratiyanın, insan haqlarının qorunması sahəsində yetərincə tanınan bir təşkilatdır. Bu təşkilat müxtəlif beynəlxalq qurumlarda məsləhətçi rolunda da çıxış eləyir. Təşkilatın hazırladığı hesabatı Azərbaycan rəsmiləri obyektiv hesab eləmirlər, bunu davamlı olaraq son illər ərzində bildiriblər. Hesabat haqqında daha ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadə öz söhbətində danışacaq.
Azərbaycan kimi zəngin enerji ehtiyatlarına malik və ya geostrateji əhəmiyyəti olan ölkələr nümayiş etdirdilər ki, onların antidemokratik hərəkətləri demokratik dünyanın ciddi töhməti ilə üzləşməyəcək. Necə ki, ABŞ-la sıx əlaqələrdən bəhrələnən Misir və Efiopiya və ya mühüm neft və qaz ixracatçısı olan Azərbaycandakı saxta seçkilər tənqid olunmadı. Freedom House təşkilatı Dünyada Azadlıq 2011 Demokratiyaya Təhlükə olan Avtoritarlıq adlı hesabatında belə qeyd edir. Təşkilat dünyada demokratik dəyərlərin ölkələrin son 5 ildə ardıcıl olaraq gerilədiyini yazır. Hesabatda 194 ölkə və 14 ərazidə siyasi və mülki hüquqların vəziyyəti araşdırılaraq 3 kateqoriyaya bölünüblər. Azad, qismən azad və qeyri-azad. Azərbaycan neçə ildir qeyri-azad ölkə statusunu qoruyub saxlayıb. Azərbaycan kimi Əfqanistan, Birma, Rusiya, Kuba, Misir, İran, İraq, Qazaxstan, Zimbabvədə bu taleyi bölüşür. Qeyri-azad o deməkdir ki, bu ölkələrdə ən adi siyasi hüquqlar mövcud deyil. Mülki azadlıqlar mütəmadi olaraq pozulur. Dünya əhalisinin 35%-nin yaşadığı ölkələr Azərbaycan kimi qeyri-azaddır, yəni 47 ölkə. Azərbaycanın qonşularından Ermənistan və Gürcüstan isə qismən azad ölkələr hesab olunurlar. Təşkilat hesab edir ki, dünya üzrə azad ölkələrin sayı ötən il azalıb, 89-dan 87-yə düşüb. Ümumən isə 25 ölkədə insan haqları sahəsində ciddi gerilmə olub. Dünyada azadlıq 2011 hesabatı son 5 ildə gerilmənin olduğunu qeyd etsə də, demokratik institutların hamısı eyni dərəcədə təsirə məruz qalıb. Siyasi pluralizmin əsas tərkibi olan seçkilər, partiyaların rəqabəti və azlıq qruplarının iştirakı daha az ziyan görüb. Məsələn, Asiya ölkələrində seçki institutlarının vəziyyətinin son 5 ildə yaxşılaşdığı qeyd olunur. Daha çox dövlət idarəçiliyi və ifadə azadlığı, qanun aliliyi narahat doğuran sahələrdir. Freedom House hesab edir ki, seçkilər mühüm amil olmaqla yanaşı, azadlığın səviyyəsini artırmaq üçün mətbuat azadlığına diqqət yetirilməli, qanunun aliliyi təmin olunan cəmiyyət qurulmalı, mülki azadlıqları qorumaq üçün cinayətlərlə səmərəli mübarizə aparılmalı, hökumətin şəffaflığı artırılmalı və korrupsiya aradan qaldırılmalıdır. Ancaq Freedom House-un Azərbaycanı qeyri-azad hesab etməsinə baxmayaraq, Azərbaycan iqtidarı bu fikirlə razılaşmır. Təşkilatın daha əvvəlki hesabatlarını da qərəzli hesab edib. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədr müavini Yevda Abramov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Freedom House-un hesabatını qeyri-obyektiv adlandırıb və bildirib ki, insan haqları üzrə Azərbaycan dünyada birinci yerdə dursa belə, Freedom House ölkəni yenə axırıncı sıraya qoyacaq.
Onların yazdıqları əsassızdır, tamamilə heç bir real fakta əsaslanmır. Onların heç bir nümayəndəsi gəlib ya insan haqları komitəsinin üzvlərini görüşməyib, nə o komitənin sədrindən də görüşməyib, Azərbaycanı diktə etmək istəyirlər öz niyyətlərini.
Yevda Abramov təklif edir ki, Azərbaycan mətbuatı da bu cür hesabatlara diqqət ayırmasın. Ancaq Müsavat Partiyasının sədri İsa Qəmbər başqa fikirdədir.
Sadəcə çox ciddi təəssüflənmək və narahatlıq keçirmək lazım gəlir ki, Azərbaycan son illərdə bütün bu tipli siyahlarda ən pis kateqoriyalara aid edilir. Həllici amil burada hakimiyyətdir, çünki bu azadlıqları məhdudlaşdıran, bu korrupsiyanı çiçəkləndirən, korrupsiyanı özünün mövcudiyyət formasına çevirən Əliyev rejimidir.
Cirkla qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, Azərbaycanda Avropa, Şərq dəyərləri, ümummilli dəyərlər ayaqlar altına atılıb tapdanır.
Güman edirəm ki, yaxın vaxtlarda Azərbaycan keçmiş seçkili məkana daxil olan ölkələrlə və yaxud şərqi Avropa ölkələri ilə yox, bəlkə Somali ilə, Angola ilə, Zair ilə bu tipli ölkələrlə mübahisə olunacaq. Artıq bizim hədəfdə Latin Amerikası ölkələridir, Afrika ölkələridir. O da ki, biz şərqi Avropada MDB məkana daxil olan ölkələr özümüzü mübahisə etməliyik.
Freedom House-un hesabatında mübahisəli hesab edilən ərazilərdən Abxaziya, Dağlıq Qarabağ, Pakistan, Kəşmiri, Cənub Asiya qeyri-azad, Dinistriyanı isə qismən azad göstərilib. Ötən il Dağlıq Qarabağ azad ərazi kimi göstərilirdi. Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, separatçı bölgələrin adının hesabata düşməsinin səbəbi də hakimiyyətin diplomatik uğursuzluğunun göstəricisidir.
Bu söhbəti Sevin Hüseynzadə hazırlamışdı. Həmkarım Günnar isə Bakı küçələrində bir sorğu keçirib, Freedom House təşkilatının hesabatı ilə bağlı Bakı sakinlərdən soruşub ki, onlar necə hesab edirlər, Azərbaycanda insan haqları, demokratiya sahəsində gerilmələr varmı və Azərbaycanın adının qara siyahaya salınması nə dərəcədə haqlıdır? Günnarın keçirdiği sorğunu dinləyək.
Freedom House təşkilatı deyir ki, Azərbaycan azad olmayan ölkədir. Siz necə düşünürsünüz?
Onlar çox şey deyir. Mən bir vətəndaş kimi hesab edirəm ki, biz azad ölkəyik.
Bəs bu azadlığı harada görürsünüz?
Hər yerdə.
Məsələn, hüquqlarınızı qoruya bilirsiniz?
Hüquqlarımı bilirəm, qoruyuram və qoruyacam da. Respublika buna hər bir imkanı yaradır. Bizim konstitusiyaya heç bir nə zidd getmir.
Yəni ki, elə bir sahə yoxdur ki, orada hüquq pozulsun.
Rast gəlməmişəm. Mən öz hüquqlarımı müdafiə eləyə bilirəm və hesab edirəm ki, əgər kimsə öz hüquqlarını bilirsə, onu müdafiə eləməyə bacarmalıdır və müdafiə eləməlidir.
Absolut demokratiya yoxdur. Korrupsiya, Ondan sonra heç bir qanun qayda işləmir. Ministerlər, yuxarı alqaraqlar bütün sahələri əllərinə alıb 5-6 nəfər idarə edir Azərbaycanı. Faktik olaraq Azərbaycan körə dövlət. Bir neçə məmurun əlində olmuş körə dövlət. Mən sizə deyim ki, hüquqlar heç yerdə qorunur. Nə məhkəmədə qorunur, nə işdə qorunur, nə... Məsələn, deyək ki, konkret deməsəm, elə bir cəmiyyət Bakı şəhərində olan bir çox idarə müəssisələrdə 6-7 aydır maaşlar verilmir. Adi fəhlə səsini çıxarda bilmir. İşdən sıra çıxardırlar. Zəhmət çəkib, bir ay işləyib, 200 manat maaşın adamında maaşını vermirlər. Azərbaycan faktiki olaraq çox ağır vəziyyətdədir.
50-50-yə düz düşünürlər. Bəzi şeylər var ki, rahat şəkildə öz sözünü deyə bilmirsən. Hansı bir şikayətin olduğu zaman çox vaxtda, yəni, ola bilsin, baxılmır.
Azərbaycan azad ölkədir. Söz azadlığı var bizdə, niyə yoxdur ki, hərkəsən sözünü deyə bilər də hər biri vaxtda. Kim bilir ona sinzora qoyur ki, danışma olmaz, ya demək olmaz, hər adam öz sözünə.
Bəs sizcə, hansı sahədə, ya da hansı bir yerdə gələk ki, hüquqlar pozulur?
İndi var, müəyyən yerlər ki, əlbəti pozulur da, indi hüquqlarımızı qorunmaqdan ötəri. Deyək, onun ardıcan gedirsən, bir də o da baş ağrıq olur, çox da adam istəmirik. Baş qorşusundan da hüquqlarımız da pozulan yerlər də olur əlbəttə.
Sizcə ən çox hansı sahələrdə hüquqlar pozulur?
Ən çox iş sahələrində mən elə başa düşürəm ki, hüquqlar pozulur. Hər adam əsə hüququn deyə bilmir, orada gəlir, işə girir. Özün düzün deyəndə bir görsən ki, qabul eləmirlər.
Azad olan ölkədir. Söz azadlığım mənim özüm üçün var.
Amma azad olmağı bacaran ölkədir. Təhsil haqqında qorumaq olmur da. Açıqlamaq istəmir.
Azərbaycan azad ölkədir. Demokratik dövlətdə yaşayırıq axı biz.
Azad ölkədir, həm də ki, hər bir şəxsin vətəndaşının azadlığı həm də onun öz əlindədir. Tələb eləyə bilirəm.
Freedom House-dur, nə bilim. Mənə elə gəlir ki, o düz fikir söyləmir, bugün Azərbaycan azaddır. Azərbaycanda da demokratiyanın inkişafı yolunda müəyyən addımlar atılır. Yaxın gələcəkdə də inanıram ki, mən Azərbaycan demokratiyası daha yüksək səviyyədə inkişaf edəcəm.
Bir dəqiqə, bizim ölkə o səviyyədə deyil ki, sözü gedən söz müstəqilliyi Almaniyada olduğu kimi, Amerikada, Fransada olduğu kimi biz bu hərəkəti eləyə bilək. Hər halda yəqin ki, biz demokratiya, belə bir məsələ var ki, demokratiya bir deyib olunmur, o müəyyən etaplardan keçməlidir. Hər halda bir dəqiqə Azərbaycan da o etaplara irəliyir.
Azərbaycan azad ölkədir. Hər bir insan azad bir şəkildə öz fikrini bildirə bilər. Yəni ki, bir sözlə azad ölkədir. Bütün hüquqlarımız qorunmaq üzrədir. Ona qarşı gedirik. Tam bütün hüquqlarımız qorunsun.
Bakı küçələrindən hazırladığımız sorğunu dinlədiniz. Bu sorğu Freedom House təşkilatının son hesabatına münasibətlə bağlı idi. İnsan haqları mövzusu Azadlıq Radiosunun saytında azadlıqradiosu.az saytında da ətraflı işıqlandırılır həmişə. Bununla bağlı ətraflı bizim həm məqalələrimiz olur, həm forumlarımız olur və saytımızdan olan bəzi məqalələri sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyərdim. Məqalələrə keçməmişdən qabaq onu qeyd edeyim ki, hazırda həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayev Azadlıq Radiosunun saytının forumunda dinləyicilərimizin verdiyi sualları cavablandırıb həbsdən və həmin cavabları biz saytımızda yerləşdirmişik azadlıqradiosu.az saytında Eynullah Fətullayevin Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinin suallarını, cavablarını oxuya bilərsiniz. Bundan başqa saytımızda maraqlı video süjetlər də var. Xatırladım ki, bugün Azərbaycan İslam Partiyasının sədri Mövsüm Səmədovun evində axtarış keçirilib və həmin axtarışla bağlı məlumatı işıqlandırmaq üçün Azadlıq Radiosunun müxbirləri də hadisə yerində olublar və mümkün qədər çox məlumat əldə eləməyə çalışıblar bu məsələ ilə bağlı. Həmin süjet də Azadlıq Radiosu.az saytında yer alıb. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Milli Elmlər Akademiyasının Terminologiya İdarəsi yeni qərar qəbul eləyib. İdarə qərar verib ki, Azərbaycanda soyad sonluqları necə formalaşdırılmalıdır bu haqda elandan sonra.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Kontekst verilişi davam edir. Xatırladım ki, kontekst verilişinə siz bizim sosial şəbəkələrdəki səhifələrimizdə də qulaq asa bilərsiniz. Məsələn, Facebook sosial şəbəkəsində Azadlıq Radiosunun xüsusi səhifəsi var və siz əgər Facebookdasınızsa, dostluğunuzla yazışırsınızsa və hətta Facebookdan çıxmadan da Azadlıq Radiosunu dinləmək imkanınız var. Kontekst verilişi isə davam edir. Bu məsələnin az qala Azərbaycanın müstəqillik tarixi qədər yaşı var. SSR-i dağılmağa başlayandan Azərbaycanda bu məsələ qalxıb ki, Rusdan qalma soyadların sonluqları dəyişdirilsin. Ovski və başqa Rusiyadan qalma soyad sonluqları ilə bağlı dəfələrlə çıxışlar olub, dəfələrlə parlamentdə məsələlər qaldırılıb, amma üstündən 20 il keçməsinə baxmayaraq bu məsələ hələ də həllini tapmayıb. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası bu yöndə addımlardan birini atıb və Elmlər Akademiyasının terminologiya şöbəsi qərar qəbul edib ki, Azərbaycanda soyad sonluqları necə formalaşdırılmalıdır. Bu da uzun bir mübahisənin mövzusu idi. Heç ora alimlər də razılığa gələ bilmirdilər ki, soyad sonluqları necə olmalıdır, lı olmalıdır, zadi olmalıdır, yoxsa ümumiyyətlə heç nə olmalıdır, olmamalıdır və terminologiya şöbəsi belə qərar verib ki, bu bir neçə variantda formalaşdırıla bilər, amma bəzi variantları da məqbul hesab eləmir. Terminologiya şöbəsi daha ətraflı bu barədə növbəti reportajımızda.
Azərbaycan soyadlarının yeni seçim sisteminin təsdiq edilməsi haqqında Milli Elmlər Akademiyasının Terminologiya Komissiyasının qərarı bir mənalı qarşılamır. Komissiyanın qərarına görə soyad sonluqları bu yollarla düzəldilə bilər. Oğlu və qızı, zadə sonluğu, lı, li, lo, lü, gil, soy şəkilçilərini artırmaqla və soyad bildirən sözün kökünə heç bir leksik və qrammatik vasitə artırmadan. Qərarda göstərilir ki, soyad seçimi zamanı titul bildirən xan, bəy, hacı, əfəndi kimi sözlərdən soyad yaratma vasitəsi kimi istifadə edilmir. Terminologiya Komissiyasının sədri müavini Sayalı Sadqova bildirir ki, məqsəd soyadları milliləşdirməkdir. Zadə sonluğunun qəbul olması zamansa müzakirələr uzun çəkib və sonda qəbul olması qərarı alınıb.
Milli əgər kökə qayıdış varsa zadə pas sözüdür. Əslində olmaz. Ancaq Dövlət Nazirliyindən o familiyalar götürüldü. 9 milyon əhalinin familiyası. Orada səsə görə baxdılar ki, zadələr hardasa 15%-dən çox.
Xan bəy, hacı, əfəndi kimi sözlərdən soyad yaratma vasitəsi kimi istifadənin tövsiyə edilməməsi haqqındasa Sayalı Sadqova deyir ki, soyadın Əlbəyli yaxud Almazxanlı yazılmasından söhbət getmir.
Burada bizə nədən söhbət gedir? Burada titul bildirənlər, Xan bəy, Babilə Hacı əfəndi. Bax ki, hacıya gedirlər, gələndən sonra hacı oğlum, bax ki, Hacı Ələkbər. Sonra yavaş-yavaş o Hacı Ələkbəri titulu kimi istifadə edir. Burada əsas etibarla titullar qadağan olunur.
Yeni yazarlar və sənətçilər qrupunun sədri, yazıcı kulturoloq Aydın Əbilov yazarlar arasında daha çox Aydın xan kimi tanınır. O deyir ki, bu qeyri-etik addımdır. Dövlət insanların fərdi şəxsi həyatına müdaxilə etməməlidir.
Seçim azad olmalıdır. İstənilən insan istənilən bir soyadı götürməlidir. O ki, qaldı xan, bəy və digər adları istəyir komissiya 100 dənə qanun qəbul edəsin. Mən Aydın xan götürmüşəmsə bunu heç vaxt dəyişməyəcəm. Sən bir kulturoloq olaraq mənə və yaxud digər mədəniyyətşünaslara və heç vaxt həkim olmalı ki, gəlin öz fikirlərinizi bildirin. Ola bilər ki, bir insan öz peşəsində şahlıq, xanlıq eləmək istəyir. Dildə, düşüncədə baskı olmaz.
Terminologiya komissiyasının qərarına görə soyadların seçim sisteminin təsdiq olunması və təkliflərin 2011-ci ilin yanvarın 1-dən yeni doğulanların soyad seçimi zamanı qüvvəyə minməsi nəzərdə tutulur. Bakıda fikrin soruşduğu vətəndaşlar arasında buna müxtəlif reaksiyalar var.
Hər bir dövlətin, hər bir millətin özünə məxsus olan soyadlar olmalıdır. Amma mən elə bilirəm fikirləşdiyi o sonluqlar hələ də düzgün tapıldı deyil.
Milli soyadlara keçilməsi yaxşı bir haldır. Ona görə ki, OVF şəkilçisi ruslarla bağlı, yəni hətta bizim soyadlarımız da ruslaşıb.
Gələcək nəsil 10 ildən, 20 ildən sonra necə deyəcək o kimi babam Əliyev oğlu, insan istəyi azaddır. Bizim neçənci dəfə də familiyamız dəyişir, elə bizə lazımdır bu.
O, yaxşıdır. Yaxına atəsiyyəri öz familiyasını versin.
Mən istəyirəm, dalışınız ki, bunu. Bu bizdə 300 ildir.
Soyadı əsas babadan götürülür, amma yaxşılardır ki, öz milli mentalitetimizə uyğun olaraq. Əsas mən Əliyev sünnik verirəm, çünki zadə İran mənşəllidir, onu, yəni o vissiyyəsi o olmalıdır. İnsan qulağının tapdalanmasıdır.
Hüquq müdafiəçisi Said Məmmədov isə deyir ki, gələcək nəsli OVF sonluğunun yazılmasının qadağan edilməsi hüquq pozuntusu deyil.
Yox,
pozulmur. Mən hesab eləmirəm ki, pozulur. Çünki soy adın kökü saxlanılır. Əliyevsə Əli qala bilir, Əlili qala bilir. Yəni heç kim burada soyad çərçivəsində soy kökündən qopardılmır.
O ki qaldı titullara hüquq müdafiəçisi deyir ki, bu çətinliyə gətirib çıxaracaq. Çünki soyad seçimi zaman titul bildirən xan, bəy, hacı, əfəndi kimi sözlərdən soyad yaratma vasitəsi kimi istifadə tövsiyə edilmir. İfadəsi aydın başa düşülmür. Bu da gələcəkdə anlaşılmazlıqlara, mübahisələrə, elə insan hüquqlarının pozulmasına gətirib çıxara bilər.
Kəbran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Vaxtımız az qalsa da sizə bir söhbətlə də tanış eləmək istəyirik. Azərbaycanın bəzi rayonlarından xəbərlər gedir ki, ev quşları kütləvi şəkildə qırılmaqdadır. Azərbaycanda quş qripi yenidən baş qaldırdı mı? Söhbət bir neçə il əvvəl Azərbaycanda tapılan, o vaxtı dünyada da bu bir epidemiya halını almaq ərəfəsində idi. Azərbaycanda da quş qripi tapılmışdı, hətta bundan ölənlər də olmuşdu. Amma indiki vəziyyət, bəzi rayonlarda kütləvi quş qripi, quş ölümü nə ilə bağlıdır? Bunu həmkarım Maarif Çingizoğlu araşdırmağa çalışıb, hətta baytar həkimləri ilə də söhbətləşib. Onlar belə bir narahatlığa əsas görmədiklərini deyirlər, hətta xəstələnən quşların ətindən yeməyi də qadağan eləmirlər. Bu arada isə Bakı bazarlarında ucuz quş əti peyda olmağa başlayıb. Bu da həmin xəstəliklə əlaqəli olduğunu deyənlər də var. Bunun həmkarım bunun da səbəbini araşdırmağa çalışıb, reportajı dinləyək.
Bəzi rayonlarda ev quşlarının kütləvi tələfatı baş verməkdədir. Saatlı rayonunun Əli Sultanlı kənd sakini Məhbubə Mirzəyevanın dediyinə görə, onlar ev quşlarını qapalı şəraitdə saxlasalar da, onlara məlum olmayan səbəblərdən quşlar hamısı qırılır.
Elə adam var, 30-u deyir, 60-u, 70-i, nə bilim. Axşam gələdik, səhər gördük ki, məsələn, bir 20-dən 10-u ölüb, sonra da 10-u öldü.
Məhbubə Mirzəyevə deyir ki, bu barədə rayon baytarlıq dairəsinə müraciət edəndən sonra toyuqcuya vaksin vurulub. Buna baxmayaraq deyir ki, xəstəlik düşən yerdə bir dənə də olsun toyuqcuya qalmır. Həm söhbətimin deməsinə görə, lap əvvəllər ildə bir dəfə vaksin vurulması bu kimi xəstəliklərin qarşısını alırdısa, indi ildə bir neçə dəfə vaksinləşmə belə vəziyyəti dəyişmir.
Ancaq bu qışdır, soğuqdur, nədir bilmirəm. O düşən həyətlərdə demək olar ki, qalmayır.
Rayon Baytarlıq İdarəsinə dəyisi Bəhman Namazov isə ev quşları arasında yayılan xəstəliyin qorxulu olmadığını bildirir.
Ölüm olursa da gedib baxırıq, müayinə aparırıq. Yəni bizdə elə bir qorxu xəstəliyi yoxdur, tədbirlər görülür. O əsasən qorxu xəstəlikləri olur. Bizdə müəyyənlərində pasterloz əlamətləri olur.
Bəhman Namazov xəstəlik düşən ev quşlarının ətindən istifadə etməyin mümkün olduğunu deyir. Sabirabad rayonunun daşqınlardan zərər çəkən ərazilərində də ev quşlarının kütləvi tələf olması halları müşahidə olunmaqdadır. Rayonun Bala Həşimxanlı kəndindən Sadəddin Həmidovun dediyinə görə daşqından götürüb qaçdıqları bir iki toğucu olub, İndi onu da xəstəlik məhv eləməkdədir.
Qayınımın həyətində var idi, iri-iri hündüşkalar, soyuqlar hamısı qırıb. Yemədilər, atdılar. Kəsdiklərində sonra baytar dedi ki, təhlükəlidir, belə atın atdılar, bastırdılar. Qatqınlıqdan bizdən bitər 5-10 dənə hərənin həyətində var idi, onlar da qırıb. Vəziyyətimiz o sardan da pis deyiləmir ki, o məsəl var idi, bir əri döymüş arvadı, it də tutdu bir yandan. Çox fərli gündü idi, bu həvalatda bizi lap qarnımızı qaraldı.
Ev quşlarının kütləvi qırılması halları Qəbələr rayonunun bir sıra kəndlərində də olub. Rayon Baytarlıq İdarəsinə dəyisi Bəhman Rəmənov məlumatı təsdiqləyir, amma deyir bu hal 10-15 gün əvvəl baş verib. İndi isə narahatlığa əsas yoxdur.
Həyətdə qəflətən ölüm hadisələri baş verdi. Biz də orada getib padmaterial götürdük, Respublika laboratoriyasına göndərdik. Burada özümüz müayinə elədik. İnvazion və qurt xəstəliklərindən öldüyünü müşahidə eləmişik.
Rayon Baytarlıq İdarələri ev quşlarına düşən xəstəliklərin təhlükəli olmadığını desələr də, Azad İstehlakçılar Birliyi narahatdır ki, xəstə və ölü ev quşları kəsilərək bazarlarda satıla bilər. Birliyin rəhbəri Eyüb Hüseynov deyir ki, yanvarın 13-də onlara edilən müraciətlərin 5-i son vaxtlar bazarlarda ucuz quş ətlərinin çoxalmasından narahatlıqla bağlı olub.
Bakı bazarlarında, xüsusən 28 may metrosu üstündə yerləşən antisanitar bazarda heç bir laboratoriya yoxdur, heç bir yoxlama iş aparılmır və kəndlərdən gətirilən, birbaşa gətirilən quş ətləri burada satılır. Bu, əlbəttə, istehlakçılar narahat edir və güman ki, müəyyən kütləvi xəstəliyin ola bilər ki, quş qripinin əlamətləri olsun.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidməti isə narahatlıq əsas görmür. Xidmətin sözçüsü Yolçu Xanvəl deyir ki, ölkədə çöl və ev quşlarından götürülən qan nümunələrində quş qripi xəstəliyinin törədicisi aşkarlanmayıb. O, ev quşlarının əsasən soyuqdəymə, zəhərlənmə və baxımsızlıqdan tələf olduğunu bildirir. Qaldı ki, bazarlara nəzarətsiz quş əti çıxarılması ilə bağlı deyilənlərə Yolçu Xanvəli bununla da razılaşmır. Deyir, hər şey nəzarət altındadır.
Bu söhbəti Maarif Çingizoğlu hazırlamışdı. Bugünkü kontekst verilişi bu qədər. Mən Rövşən Qəmbərov sizdən sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun eferi isə Pen Klub Ədəbiyyat proqramı ilə davam edir.